Apocalipsis Ioannis, caput secundum.
Angelo Ecclesiae quae est Ephesi scribe, hec dicit, qui tenet septem stellas in dextra sua, qui ambulat in medio septem candelabrorum aureorum. Scio opera tua, et laborem, et patientiam tuam, et quia non potes sustinere malos et tentasti eos, qui sedicunt apostolos et non sunt, et invenisti eos mendaces, et patientiam habes et sustinuisti propter nomen meum, et non deficisti. Sed habeo versus te quod caritatem tuam primam reliquisti. Memor esto itaque unde excideris, et age penitentiam, et prima opera fac, sin autem venio tibi movebo candelabrum tuum de loco suo, nisi penitentiam egeris. Sed hoc habes, quia odisti facta Nicolaitarum, quae et ego odi. Qui habet aurem, audit quid spiritus dicat ecclesiis. Vincenti dabo ei edere de legno vitae, quod est in paradiso Dei. Er angelo ecclesiae, quae Smirne scribe, hec dicit primus et novissimus, qui fuit mortuus et vixit. Scio tribulationem tuam et paupertatem tuam, sed dives es, et blasphemiam apis, qui sedicunt Iudeus esse et non sunt, sed sunt synagoga Satanae. Nihil orum timeas, quae passurus es. Ecce misurus es diabolus ex vobis in carcerem, ut tentemini, et habebitis tribulationem diebus decem. Esto fidelis usque ad mortem, et dabo tibi coronam vitae. Qui habet aurem audiet quid spiritus dicat ecclesiis, qui vicerit, non ledetur a morte secunda. Et angelo ecclesiae quae est Pergami scribe, hec dicit qui habet Rompheam ancipitem acutam. Scio, ubi habitas, ubi tronus est Satanae, et tenes nomen meum, et non negasti fidem meam, et in diebus antipas, testis meus fidelis, qui occisus est apud vos, ubi Satanas habitat. Sed habeo versus te pauca, quia habes illic tenentes doctrinam Balaam, qui docebat Balac mitere scandalum coram filis Israel, edre idolatita et fornicari. Ita habes et tu tenentes doctrinam Nicolaitarum similiter. Ergo penitentiam age, si quo minus venio tibi cito, et puniavo cum illis in gladio oris mei. Qui habet aurem audit quid spiritus dicat ecclesiis. Vincenti dabo ei de mana abscondito, et dabo illi calculum candidum, et in calculo nomen novum scriptum, quod nemo sit, nisi qui accipit. Er angelo ecclesiae, quae est Thyatire, scribe, hec dicit filius Dei, qui habet oculos ut flammam inis, et pedis eos similes ori calco. Novi opera tua caritatem, et fidem, et ministerium, et patientiam tuam, et opera tua novissima plura prioribus. Sed habeo versus te, quia permitis mulierem Jezebel, quae sedicit prophetisam, et docet et seducit servos meos fornicari, et manducari idolatita, et dedi illi tempus, ut penitentiam ageret, et non vult peniteri a fornicatione sua. Ecce mito eam in lectum, et qui me cantur cum ea, in tribulationem magnam, nisi penitentiam egerint ab operibus eus. Et filius eos interficiam in morte, et scient omnes ecclesiae quia ego sum scrutant renes et corda, et dabo uniquique vestrum secundum opera vestra. Vobis autem dico ceteris, qui Thyatire estis, quicunque non habent doctrinam hanc, qui non conioverunt altitudine Satanae, quid mammonum dicunt, non mitam super vos aliud pondus. Tamen id quod habetis, tenete, donec veniam, et qui vicerit et qui custodierit usque infinem opera mea, dabu illi potestatem super gentes, et reget illas in virga ferrea, tamquam vasa fictilia confingentur, sicur et ego accepia patre meo, et dabu illi stellam matutinam. Qui habet aurem, audit quid spiritus dicat ecclesiis.